habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
Waxaan dhigistayaal waashanta bisha Juun sanadkuna waa 2022 waxaan naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 19 mitir baan iyo bugina VOA Somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Haddana caawan waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Janduray.
Dad idaacadda caawa ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dalka Jabuuti iyo sida uu wajahay xakamaynta xanuunka COVID-19 oo lagu amaanay.
Wadanno badani sida ay yani ilaa ay bandow keenaan way ka joogsani waaye baarkii socodkiisii oo dadkii oo dhan buu ku fiday. Anagu markaasi inaan hurudno oo aan dayalsanoon maaha.
Qofkii ugu horreeyay waa mid ajnabi ay ku dhacdo militeer ahaa oo Spain ka yimid, Spanish buu ahaa. Dadkiinu maday waxay dee maanta dee cadeeyeen dee inay dadkiinu wax kasta ay qaban karayaan.
Waxaa kalaa dhigisan doontaan warbixin ku saabsan Allah uu naxariistay fanaankii Soomaaliyeed Cabdi Taaliil Warsame oo Muqdisho ku geeriyooday.
Waa inaa Ilaahay raajicun, aabbaheen Allah u naxariisto. Nin qaali uu ahaa, nin wadani uu ahaa, nin aan la koobi karin uu ahaa, wuxuu dalka iyo dadkaba u qabtay ilaa haddana murtidiisii la maalaayo. Ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo.
Wararka la xiriira banaanbaxyada Mareykanka ka socda ayaad dhigaysan doontaan.
Waxaa kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
dibad baxayaasha ka barnaambaxaya dilkii George Floyd waa ahaa nin Maraykanka madow ah oo xilliga qabanayay ku baxay gacanta booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa guud ahaan ahaa kuwo si nabada Khamiistii uga dhacay badi magaalooyinka waaweyn marka laga reebo dhacdooyin fara ku tirisa oo meelaha qaar laga soo sheegay. Si ka duwan hanaankii ay wax u socdeen maalmihii lasoo dhaafay ayaa dadkan banaanbaxaya ay cududooda muujiyeen. Magaalada New York ayaa dadkaasi ay banaanbaxyadooda sii wateen ilaa iyo wixii ka dambeeyey 8-dii fiidnimo oo ah xilliga bandow lasoo rogay uu bilaabmayey. Tuqa magaalada caasimada ah ee Washington DC Marielle Boozer ayaa iyaduna sheegtay in bandoodii magaalada laga qaaday inkastoo aanay caddaynayn in isbeddelkaasi yahay mid sii jirayaan. Ciidamada boolis militaariyada iyo ciidamo kale oo ammaanka ah oo ka socda hay-ado kala duwan oo heer federaal ah ayaa si xoogan u joogay magaalada, iyadoo taasina ay muujinayso kala duwanaanshiyaha mas-uuliyiinta magaalada iyo weliba dowladda federaalka. Maxkamadda Rafaanka ee dalka Burundi ayaa maanta taageertay xadhigga 2 sano badha oo lagu xukumay 4 wariye oo lagu eedeeyey inay isku dayayeen inay wiiqaan ammaanka dalkaasi. Suxufiyiintan oo ka howlgalaya xarun lagu magacaabo IWACU oo ka mid ah xarumo kooban oo gaar loo leeyahay oo ka jira dalkaasi. 4 suxufi ayaa bishii Oktoobar lagu xidhay degmada Musigati oo ku taalla dhinaca galbeed ee dalkaasi xilli ay ka soo warramayeen isku dhacyo dhexmaraya ciidamada iyo weliba koox hubaysan oo ku sugan gobolka koonfurta Kivu oo u dhow dalka Congo. Dalka Burundi ayaa xiisad siyaasadeed ay ka dhalatay sanadkii 2015 markii madaxweynaha dalkaasi Nkurunziza uu shaaciyey inuu mar 3aad xilka isu soo sharaxayo, taasoo uu ku guulaystay aseeshee dhalisay dibalbaxyo baahsan, iyadoo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysaana ay sheegtay in ka badan 1,200 qof ay ku dhinteen intii ay xaaladaasi taagnayd. Isla wararka suxufiyiinta ayaynu ku jirnaayay xarun heer caalami ah oo u dooda xuquuqda warfidiyaanada ayaa maanta sheegtay in xanuunka COVID-19 uu ku dhacay ugu yaraan 7 suxufi oo ka howlgala dalka Afghanistan, iyadoo arrintanina ay sii kordhinaysa dhibaatada ay ku jiraan iyadoo dalkoodu uu markii horeba ku jiray muddo sannado ah dagaalo iyo weliba argagayso. Suxufiyiinta xuduudda lahayn ayaa warka soo saaray maalin uun kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi Afghanistan ay xaqiijiyeen tirada guud ahaana dalkaasi uu soo haleelay xanuunka COVID-19 oo ku dhow 19,000, iyadoo sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan 300 qof tan iyo markii xanuunkan COVID-19 uu ka bilaabmay dalkaasi Afghanistan. Xaruntan warfidiyaanada u dooda oo fadhigeedu yahay dalka Faransiiska ayaa sidoo kale warbixinteeda ku xustay in toddobaadkii hore warbaahinta dalkaasi uu ahaa mid daran kadib markii 2 suxufi ay ku dhinteen weerar ay sheegatay kooxda la baxday dowladda Islaamka, halka 2 kalena ay u dhinteen xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. ugu dambeyntii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Tripoli Faiz al-Sarraj ayaa yeeshay kulan ay ku xoojinayaan xiriirka labada dhinac. Kadib shir jiraayid ay si wada jira wada qabteen, ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa madaxweyne Erdogan ku sheegay in dalkiisa iyo waddanka Liibiya isla garteen inay sii ballaariyaan xiriirka labada dal u dhexeeya oo uu ku jiro gobolka badda Mediterranean-ka. Tabay aqari bishimay ayay ahayd markii ciidamada dawladda fadhigeedu yahay magaalada Tripoli oo Turkigu uu taageerayo ay horumarka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada uu hogaamiyo Khalif Haftar. Kooritaanay labada dhinac toddobaad ka saxiixin heshiis xabad joojin ah. Khubarada arrimaha dhuun daloola ayaa sheegay in Erdogan waa madaxweynaha Turkiga uu doonayo inuu u qaabeeyo Liibiya hannaana Turkiga ka gacan siinaysa inuu ku gacan sarreeyo siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warka dunida inala soo siinay. Halka kadhigaysanaysanna waa V O A aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Allah u naxariistay waxaa magaalada Muqdisho xalay ku geeriyooday fanaanka Cabditahliil Warsame oo muddo 18 sano ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Allah u naxariistay Cabditahliil Warsame wuxuu ahaa mid ka mid ah fanaaniinta Soomaalida ku wada ugu magaca dheer, wuxuuna fanka Soomaalida iftiin udub dhaxaad u ahaa waqtiyo kala duwan, waqtigii barisamaadka iyo si weyn kaga soo muuqda fanka Soomaaliyeed. Cabditahliil Warsame oo muddo dheer ku xanuunsanaya Muqdisho ayaa hala ku geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaana maanta lagu aasay gudaha magaalada. Cabditahliil Warsame oo 20-kii sano lasoo dhaafaha bukaansood ayaa waqtiyo kala duwan la idhna xanuun sariirta uu la yaalay, wuxuuna ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay mid sariirta ku ururay qoyskiisu ay la tacaalayeen. Qaranimada iyo fanka Soomaalidu caanka ku ahaa Cabdi Muuse ka helin taageero dowladihii kala duwanaa dalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaalida intuba. Cabditahliil Warsame wuxuu lahaa heese aan baqay ka mid ahayd heese jirjir, khoodaama ugaa soconkod wardheer iyo heese kale. Waxaase heesaha waaweyn ee la khusuusa dadka Soomaalidu yaqaanaan ka mid ahayd waan dhaliilo khafiisad iyo heese kale.
Damien, tan khodi wai akin, el ban se dali daya. Apicia the one that he lay, more than the mere carband that he lay. Dambalka danka saba ka soo dhaca dagar qabe waxa jira anis dafinayno miska diganaya jira warqadaha dambalka danka saba ka soo dhaca dagar qabe waxa jira anis dafinayno miska diganaya jira
Cabditahliil Warsame ayaa maanta lagu aasay Muqdisho iyadoo ay heeladiisa qaar ka mid ah fanka Soomaaliyeed ka qayb galeen qabuuraha lagu aasay. Gabar uu dhalay Cabditahliil ayaa si kooban u hadashay sheekta aabaheed inuu muddo xanuunsanayay.
Waa in Ilaahay raajicun aabaheen Allah u naxariisto. Nin qaali uu ahaa, nin wadani uu ahaa, nin aan la koobi karin uu ahaa, wuxuu dalka iyo dadkaba u qabtay ilaa ay haddana murtidiisii la maalaayo. Ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo, Ilaahay qabrigiisa ha sax ugu dhigo sakaraat, si Ilaahay u mooti, su'aasha aqrinaa la u mooti. Waan u duceynaynaa.
Abaalinta iyo fanaaniinta goobta jooga dhammaantood way qiiradaysnaayeen, waxayna dareenkooda la wadaageen saxaafaddii goobjooga ahayd. Waa ka mid ka mid ah abaalinta muddada dheer yaqaana oo hadlaya. gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaan Khirsuduux ayaa u sheegay warbaahinta in fanaanka Soomaaliyeed muddo dheer ku xanuunsaray Muqdisho in Cabdi Tahliil uu ahaa oday fanka Soomaaliyeed tabi doonaan iftiin udub dhaxaad uu ahaa fanka marka loo eego Cabdi Tahliil Wasame oo ugu dambeyn maanta ku geeriyooday Muqdisho.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un, laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna. anigoo ku hadlaya magaca golaha abwaanada Soomaaliyeed waxaan tacsi tiiraanyara u dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Allah u naxariistee alfanaan Cabdi Tahliil Warsame. shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanna waa uga tacsiinayaa. haddaan wax yar dul istaago, Cabdi Tahliil kasta aan ka aqaano wuxuu ahaa fanaan Soomaaliyeed, wuxuu fankiisa ku bilaabay dhinaca magaalada Boosaaso oo uu ka soo baxay, kabacdi wuxuu ahaa fanaaniintii ka qayb galay tartankii heesaha hirgalay oo heesta onkod la yidhaahdo ayuu kaalinta koowaad ku galay. kabacdi wuxuu ka mid noqday kooxdii dalal ee ururka dhalinyarada Soomaaliyeed, kabacdina wuxuu ka mid ahaa hobolada Waaberi. wuxuu dhibka uga tegay 13 caruur ah oo muxuu ahaa markay sarifmeen ama wax ay wax siidaleen isgaaray ilaa iyo 42 ruux. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. uu dhuuntay ee ma dhimanaan leeyahay Cabdi Tahliil intuu jirnaa xanuunkii gaaray ilaahay ha ugu dambi dhaafo. ilaa shirka carta laga soo baxay Cabdi Tahliil wuu jirnaa, jiradiisu hadba heer ha ahaato, inkastay ugu dareed 9 sano ugu dambeysay. marka waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogaan.
Allah u naxariiso fanaanka weyna Soomaaliyeed Cabdi Tahliil Wasame. 20 sano lasoo dhaafay wuxuu ahaa bukaan socod, hase ugu darnaatay 10 sano ugu dambeysay. Cabdi Tahliil ahaa fanaan qaran muusan helin taageerada uu kaga baahnaa dowladihii dalka isku bedelay oo ugu dambeysa midda hadda talada haysta. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
balaanbaxada lagu dalbanayo in cadaalad loo helo George Floyd oo la dilay isagoo ku jira gacanta booliiska magaalada Minneapolis ayaa habeenkii xalayto kasii socday qaybo badan oo ka mid a Mareykanka, iyadoo la wariyey in ay jireen rabshado aad u kooban. wariyaha V O A Penny Dixon ayaa warbixintan ka diyaarisay. waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
si ka duwan maalmihii hore, mudaaharaadyadu habeenkii xalay ee Khamiista ahayd waxay u badnaayeen kuwa si nabada uga dhacay magaalooyinka Mareykanka oo ay ku jirto New York, halkaasi oo bananbax lagu muujinayo carada ka dhalatay dilkii George Floyd uu socday kadib waqtiga bandooga magaaladaasi oo dhaqan galayay 8 fiidnimo. waa kan mid ka mid a dibadbaxayaasha. waxa uu yidhi bannaanbaxyadu waxay ahaayeen kuwo nabad ah, ma jirin wax rabsho ah, mana jirin wax boob ah, guud ahaan bannaanbaxu wuxuu ahaa mid si nabdoon u dhacay. khamiistii shalay ayaa xus loo sameeyey George Floyd. waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa aabbe aad u wanaagsan iyo weliba nin qoyskiisa daryeela oo ku noolaa magaalada Minneapolis, waxayna ahayd xuskii ugu horreeyey ee loo qabto Floyd, halkaasi oo Reverend Al Sharpton oo ah hogaamiye u dooda xuquuqda madaniga uu baaq u diray dhammaan dadka Mareykanka ah isagoo tix raacayay sarkaalkii caddaanka ahaa ee jilibkiisa ku qabtay luqunta Floyd oo xilligaasi ku qaylinayay inuusan neefsan karin.
What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us.
waxa uu yidhi wixii ku dhacay Floyd maalin kasta dalkan waa ay ka dhacaan, sida waxbarashada, adeegyada caafimaadka, iyo dhinac kasta oo nolosha Mareykanka ah. waxaa la joogaa waqtigii aan u istaagi lahayn innaga oo isticmaalayna magaca George oo aan u oran lahayn jilbahaaga ka qaad luquntayada. sarkaalkan caddaanka ah ee jilibkiisa ku riixayay luqunta Floyd ayaa wajahaya dacwadda darajada labaad ee dilka. 3 sarkaal oo kale oo ku jiro mid gacan ka geystay xirista Floyd ayaa wajahaya eedeymo ah inay gacan ku lahaayeen dilkaasi. Floyd ayaa aas loogu samayn doonaa magaalada uu kasoo jeedo ee Houston ee gobolka Texas 9ka bishan. Sharpton oo ka hadlayay xuskii khamiistii loo sameeyey Floyd ayaa sheegay inuu qabanqaabinayo socod ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Washington 28ka bisha August taasi oo ah 17 sano kadib markii Martin Luther King Jr. hoggaamiyay socod ka dhacay isla Washington isla markaasina uu sameeyay khudbadiisa taariikhiga ahayd ee halku dhigeedu ahaa I Have a Dream taasi oo ahayd khudbad ay ka buuxday fariin xambaarsan sinnaanta dhammaan dadka ku kala duwan ee sirka xaqiiqooyinka iyo diimaha ee Mareykanka
kaas oo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay
markana wararka la xiriiray COVID-19 magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa ka socda dadaallo la doonayo in dib loogu furo masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada ee dalkaas meelaha dib loo furayo waxaa ka mid ah masaajidda xaafadda Islii ay Soomaalidu ku badan tahay kuwaas oo 3 bilood la soo dhaafay u xirnaa cabsida faafitaanka coronavirus darteed culimada Soomaalida Nairobi oo kulamo arintaas looga hadlayay la yeeshay mas'uuliyiinta dawladda Kenya ayaa sheegay in la isku afgartay in toddobaadka dambe dib loo furo goobaha cibaadada ee Kenya iyadoo ay jiri doonaan shuruucyo gaar ah oo la doonayo in la dhaqangeliyo si markaasi looga hortago fiditaanka coronavirus Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee Kenya isla mar ahaantaasina kamid ah culimadii kulamadaasi ka qayb galay ayaa u warramay wariyaha VOA magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
Bismillaahir Rahmaan Rahiim Alxamdulillaah wa salaatu salaamu ala rasuulillaah walaal saad u sheegtay waxa jira dadaalo xoog badan oo looga hadlayo sidii masaajidda dib loogu furi lahaa dawladda saddex laba bari ka hor ayaan wasaaradda arrimaha gudaha ragga tirsan culimada iyo maxkamadda qaadiga iyo hay-adaha kala duwan ee muslimiinta ay la fariisteen wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya waxaana ka wada hadleen sidii masaajidda loogu furi lahaa waxaa la soo bandhigay brotokooladii iyo waxyaabihii laga maarmaanka u ahaa dawladda soo bandhigtay kadibna culimadu waxay codsadeen inay dib ugu noqdaan masaajidda shuruudaha ay dawladdu rabto in masaajidda dib loogu furo kadibna maalinkii shalay ahaa waxaa dhacay shir weyn aad u weyn oo isugu yimaadeen madaxda muslimiinta imaamiyada iyo hay-adaha kala duwan ee maalintii dalka Kenya oo dhan kuwada ugu muhiimsan isugu yimaadeen waxaana laga hadlay wixii dawladda loola tagi lahaa iyo shuruudaha dawladdu ay soo bandhigtay wixii macquul ah la aqbali karo iyo waxaan la aqbali karin iyo wixii iyagu ka tageen sidii loogu dari lahaa faa'iidana u leh dadka muslimiinta ayaa laga dooday kadibna waxaa la soo saaray bayaan rasmi ah oo saan anagu waxu rabnaa dib baana loogu celiyay dawladda waxaana rajaynaynaa wixii berri iyo saadanba ka dambeeya inay dawladdu ku dhawaaqdo in masaajidii kaliya maaha goobaha cibaadaadka oo dhan oo kaniisadaha iyo ay ku jiraan iyo masaajidiyo in dib loo furo iyadoo shuruud hore lagu xiray
dabcan waa tii maalinkii u dambeysay ee madaxweyne Uhuru uu ka jeedinayay khudbadiisii madaraka dhay uu yiri culimada diinta iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka arrimaha gudaha ay is arkaan marka idinku sidee wax u rafteen in marka la furo iyo la maro shuruudo noocay u gudbiseen dawladda
anagu horta marka hore waxaan rabnay oo muhiimna ah in masaajidda ay dib loo furo waxa jira waxaa la furayaa maqaayadihii baararkii baa la furayaa kalaadiyadii baa la furayaa dawladdu waxaan u sheegnay dadka masaajidda ku tukada ama goobaha cibaadada yimaada inay ka akhlaaq badan yihiin lana hagi karo kuwa meelaha kala taga oo waxaaba ku filanba imaamkii oo yidhaahdo hala kala fogaado saa hala sameeyo yaa ku filan wixii wacyigelina marka qodobka koowaad wuxuu ahaa masaajidda waxaan rabnaa in loo furo dawladduna arrinkaa way soo dhaweysay shuruudaha ay dawladdu ku xidhay masaajidda dib u furka markii la furo masaajidda waxaa laga rabaa waxa weeyaan waxaa laga rabaa goobaha kale oo dhan goobaha dadku isugu yimaadaan oo ay ka mid tahay in qofka la baaro temperature-kiisa marka masaajidku waa inuu leeyahay baarki temperature-ka ama heerkulka qofka lagu baaray waa inuu leeyahay goobaha maaragtay gacmaha xaabi saxan sanitizer-ka loo ama gacmaha lagu nadiifiyo waa inay biyo iyo saabuun yaalaan taa waa masaajidka marka la soo galayo iyo marka laga baxayo masaajidka marka la soo galo nasiib darro sidii hore inuu tukan jiro loo tukan maayo sofoftii ahayd taqaarabu isu dhowaada hadda waxay noqonaysaa in la yidhaah tabaacadu kala fogaada
marka arintaas diinta maxay ka qabtaa in markii hore la yiri isku soo dhawaada haddana kala fogaada marka la firiyo oo kale ninka diida sidee
diin ahaan sida asalka horta waa in la isu dhawaado oo cirbaha iyo garbaha la isa saaro lana fayna taswiyatu sufufi min iqaamati salaad min tamaami salaad safka la toosiyo salaad ay ka mid tahay suu nabi sallallahu calayhi noo sheegay laakiin duruufaha jira awgeed wixii duruufa soo kordhay saamku aqbalaya daruuray noqotay وضرورة تبيح المحظورات زي بهان يعني وحياوها حرامتها هذه بنيسان مركب وحبدي بعثان ملأ صفوفته هل متر يبرو أنا يسوي كستان ومركب وقفه كان قعنت وتأكلنا قعنت تاعه ماشي فروض إسكت عبنا يعني وأنا نغضان ساجد وأنا هو اللي هي واللي وحي كل وحي وحي يرجع لي هدي برحلها اللي قلت كان كرا وملا open air كلا ده هو فرنا دي اللي قلت كان كرا ده اللي كان مساج كان قلت كان يا وحى مارتي كم إذا إن وقتها كسر نعشها مساجد إنه كوبين هاي وقف من تتكذا ومركب إسكبحه
مركب مثلاً مساجد كي بقول في قف أي كنت كنت تبتي أو كليته هذا محل قفل يا إني كنت كنت
نقا
وهاز بعيد عزة وحلقة يا بع إني كنت 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 قف أما صدق قف إني كنت كنت على عكرته لأن صفوف تيسكول الجنيد ماشي صدق قف كنت كنت ماشي قف كنت كنت على قف قف إني كنت كنت مركب صدق قف بيسو بدلسة مركب عارم عن كهذا الله بيكمل هذا عارم تاسيله وجهية مثلاً مساجد بقى كباسي تيجي سوا موحوق هذا كون قف حدا وحلقة يا بعدين إلى صدح بقول قف بقالة تضربني بقول قف حقيقة هذه وحين نقول إسا إن وح معرفة خد جمعة ذكر مثلاً وحلق الأسوي ما ده وحين نقول إسا إن دور جمعة كذا بعد عام ومثلاً وده ماذا رجال بيت كأدو قشرة جمعة الكويت جمعة اللبات جمعة الصدحات ومثلاً خد بدي مركز الأخرية قلادنا أي تكذان ترك كلا أيوه هي السكيج ولا كلا بعد مركز لبعض الله جاب حطيه لبعض بقى أي الله بدي بلعبه
صدق صلاة الجمعة اللي تكون يا مثلاً ما أنت جمعة ده وكله
أما الله أما صدق حد به بعيد أنت كأنت على تكون يا
مركز شيخ دب أفريسو حلقي تاريخ الإسلام كأكلته
سواح وهاش يغ محمد إبراهيم شكول وكم يدع المدرسة ومريض كينيا أور ميوريا فيو خضر محمود حريد
ورن لگه سوگاری دیگر نده گلمود و گیا برطمان سومالی آیا شاگی انتراد دست که اصور ریدن ای حالون کبی سگال ایگر تومان ایسی کردیسو وریا بیو گول که او سوگر اما عبد حافظ معلن ساقه یا رتا سوگر حکوم رسی وزیر دوله عافمات که ای گلمود احمد مرفاف علی
گلمود و گلمود که کرونا وایروس حا اومال ایسا اینو کسوات جوی و رسید بای حل و گجرو ارنتا سونارنتی demand degmooyinka iyo tuduuyinka operationka badan ee galmudug dadku ay aad u sheegteen calaamado badan oo calaamadaha la isla og yahay ee koronaha ah intaas kadibna runtii magaalada cadaado oo ahayd meeshii xaqiijisay in galmudug cudurka si aad ugu jiro oo 117 qof oo hal maalin la baaritaan lagu sameeyay laga helay kontiin qof ee positive noqotay sidaas la mid ah in caabud waaq iyo galkacyo iyo balan taqlay oo hadda aan maanta tagnay iyo dusamareeb iyo gureel waxaana runtii arintaas oo ay imaatay markii bulshada ay runtii soo sheegeen dad badan oo calaamadii lagu arko naqas ku dhigo dhintay marka waxaan dhigi karnaa galmada xudu ku sitaana ugu jira waxaana hadda isku dayayna insha Allah waxaan ka shaqeynayna dawladda dhexe sarada caafimaadka inaan la tacaalno oo wax kasta oo lagu hortagi karo oo suurtagal ah sameeyna insha Allah
kiisaskii ugu dambeeyay ee xanuunka covid ee laga helay deegaanada galmudug inta aad ka warqabtaan
magaalada cadaado dad gaaraya ilaa 9 qof oo aan baaritaan la marsin oo laakiin aan wax kasanahay maadaama calaamadihii cudurka lagu arkay ayaa jira oo dhintay waxaa sidoo kale jira ilaa 3 qof oo dadkii la baaray ah oo positive ka noqday oo ugu dambeeyay saakay marxuum ku dhintay xarunta karantiilka ee cadaado oo ahaa askar ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo kale caawid waxaa jira ilaa 5 kiis oo aan ka shakisanahay runtii oo ayagana ku dhintay magaalada Balanbale 2 kiis ayaa jirta oo midna community level ah oo dadka bulshadu ay noo xaqiijiyeen minna loola cararay magaalada Cawd Waaq si oksijiin wax loogu raadiyo kadibna wadada ku dhintay magaalada Burceel sidaas la mid ah ilaa iyo 7 qof ay noo soo gudbiyeen hay'adaha caafimaadka shaqaalaha caafimaadka iyo degmada maamulka degmaduba dhammaan kiisaskaas marka waxay u egyihiin inay yihiin coronavirus waana isku calaamad waxaana runtii shaki badan laga qabaa in ay uu cudurkaas yahay waana dhici kartaa inay cudurro kale yihiin laakiin anagu calaamadaha dadku ay sheegayaan waa calaamadihii coronaha sida naqasku inuu ku dhego qandhaad badan urka iyo dhadhanka qofka ka taga iyo waxyaabo kale
shalay waxaa jirta in deeqda wa ah oo ka timid Muqdisho lasoo gaarsiiyey galmudug deeqdaas idin soo gaartay ma tahay mid kaafin karta baahidiina ee caafimaad?
Ilaa hadda anagu umahadcelinna dowladda dhexe runtii dhowr diyaaradood oo daawo wada iyo dhakhaatiir baaritaan sameystay intaba noo soo dirtay, waxayna ka kala degeen Shamareeb iyo Gaarkacyo iyo Cadaado iyo midii u dambeysa shalay ahayd oo caawada ku socotay. Haddana markii loo fiirsho baahida jirta iyo ballaarka deegaanka suu u ballaaran yahay iyo siduu cudurku ugu baxsan yahay, ma dhihi waxaan dhihi karnaa 110 xitaa ma dabooli karta baahidaasu. Waxyaabaha ugu badan oo baahida ahoo maanta taaganna waxa weeyaan oxygenka oo runtii deegaanada galmudug oo dhan u yar, iyo transportationka oo runtii haddii xitaa referalka oo dhusamareebka loo soo gudbi lahay aysan jirin transportation ama ambalaasyo arrintaas runtii wasaaradda ka caawin.
Xanuunkan aada buu u baahay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Maxay tahay waxyaabaha aada isleedihiin deegaanadiina ama dadka reer galmudug waa ku nugleysay in cudurkan uu faafo oo deegaano badan laga helo?
Saddex arrimood baan isleenahay walaal, sababay u tahay. Midda koowaad waxa waaye xilliga cudurkan oo uu deegaanka soo galay oo kusoo bilowday, iyo waxaa isku soo aaday dhismihii galmudug iyo maamulkii inuu sal fariisto, oo arrintaas runtii aysan jirinin fursad badan oo loo helay runtii in wacyigelin badan la sameeyo. Waxaa ogtahay cudurkan kahortaga uu leeyahay daawo ma lahan, marka jaaniskii dowladda iyo maxaa lahaa imaama iyo wasaaraduba ay waqti geli laheed in wacyigelin la sameeyo, waxaa soo dhex galay gaabkaas oo dhismaha maamulka ah. Factorka labaad oo aan aaminsanahay waxa waaye baabuurta, inkastoo falaadadii la joojiyey, haddana magaalada Muqdisho galmudug waxaa maalintii soo gala baabuur aan ka yareen ilaa 15 baabuur, ilaa 20 baabuur aan ka yareen oo dadka keenaya magaalada Muqdisho ka keena oo galmudug soo gala. Factorka saddexaadna waxa weeyaan xuduud ballaaran oo state-kan uu la leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, oo runtii ay jiraan qulqul badan oo dadkaas ah iyo waxyaabo kale oo maaragtay fududeyn kale inuu cudur ku faafo, sida qaadka oo kale iyo maxaalahay khudaarta baradhada oo kale oo halka saydo si xoog looga imaata. Arrimahaas ayaan isleenahay maadaama aysan jirinin checkpointyada in maaragtay shaqaale caafimaad joogaan oo dadka isku soo galaya la baaro, taasaan waxaan isleenahay inay sababtay in cudurku si ba-an ugu faafo deegaanka.
Awoodda dowlad goboleedka galmudug in laga hortago ama loo sameeyo xarumo dadka lagu karantiiro lagu baaro intee leegtahay?
runtii maamulku waa curdun, awood badan ma jirto. Waxaan saas way tahay wasaaraddu isku dayeysaa inay sameyso meel kasta oo suurtagal ah oo cudurku uu ku faafo in xarun karantii laga sameeyo. Ilaa hadda xarumaha karantiilka diyaarsan waxa waaye caasimada Dhuusamareeb oo xarun karantiile ku taalo, iyo Cadaado iyo Gaalkacyo iyo midda Caawada waa qoshalay ugu dambeysa qalabkii caafimaadka aan geenay. Xarun karantiil lama furi karo ilaa la helo agabka baahida loo qabo. Tusaale ahaan, haddii sariirihii ay yaalaan ayaan oksijiin olin, bukaanba kuusoo seexamaayo. Marka sidaas la mid ah balanballe iyo Kubeel iyo Gaalkacyo hobyana ugu baahan yihiin. Awoodda marka dowlad goboleedku uu ku filan yahay waxa waaye inay wacyigelin la sameeyo oo runtii dadka la baraarujiyo, oo ciidamada amnigana mararka qaar loo isticmaalo meelaha qaar inay dadka kala diraan oo isku imaatinka dadka la yareeyo. Laakiin adeega caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka galmudug wasaaraddu waxay u baahan tahay in tababar shaqaalaha loo helo. Waxaa loo baahan yahay oksijiinkaas in la helo, waxaa loo baahan yahay shaybaar in la helo, oo duruuf adag runtii naga haysato in loo qaado sambaladii Muqdisho loo qaado oo jawaabta Muqdisho laga sugo, ay duruufdan naga haysato. Mararka qaar laga yaabo in qofkii tasiga laga qaaday aysan jawaabta la keeno qofkii ama dhintay ama maaragtay caafimaaday, aysan haddana fududeyn mar labaad qofkii inuu cudurkii ka bogsaday in la xaqiiji karo. Marka duruufahaas dhan waa nagu hareereysan yihiin. Haddana saasay tahay wax kastoon awoodno oo dadkeena ku badbaadi karno oo aan maaragtay cudurkan ugu hortagi karno waa samaynayna.
Kaas waxaa wasiir dowlaha caafimaadka galmudug Axmed Mare Faafaalo uu warramayay wariyaheena VOA Cabdiwaxaad Mucallin Nisaab.
markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti ay kasoo dirtay wariyaha VOA Sagal Siciid Faarax.
dalka Jabuuti waxa uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee uu ku dhacay caabuqa coronavirus tirada dadka ugu badan ilaa hadda dadka uu ku dhacay dalka Djibouti cudurkaasi waxa ay ku dhow yihiin 4000 qof waxa ka bogsootay sidoo kale in ku dhow 2000 wasaaradda caafimaadku waxay baaritaanka ku sameysay in ku dhow 3000 qof ilaa hadda dadka uu dhintay caabuqa coronavirus Djibouti waxa ay ka yar yihiin 3 qof waana taasta keentay in dalka Djibouti lagu amaano qaabka ay u martay ka hortaga caabuqa coronavirus maadaama dadka la baarayay inta uuna soo ridan xanuunkaasi midowga Afrika qaybteeda caafimaadka gaar ahaan qaybta u qaabilsan cudurrada faafa hay'adda caafimaadka adduunka iyo qaramada midoobay ayaa dawladda Djibouti ku amaantay sida wanaagsan ee ay hawshaasi u qabatay todobaadkan waxaynu ku faaqdeynaa barnaamijkeena faaqidaada todobaadka dalka Djibouti iyo qaabkii uu u wajahay la dagaalanka caabuqa coronavirus qofkii ugu horeeyay ee dalka Djibouti laga helo xanuunkaasi waxa uu ahaa askari u dhashay dalka Spain balse sheekadu waxay isbedeshay markii 2 qof oo muwaadiniin reer Djibouti ah laga helay caabuqa coronavirus madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele markiiba waxa uu soo saaray go'aan degdeg ah waxaana ka mid ahaa qodobadii madaxweynuhu dadka u jeediyay
oo nagu soo durkayaa dhararti horena waa sheegnay maantana waan ku celinaynaa macal asaf shadiid kolka waxaad waad garanaysaan oo qof qaba cudurkaasi reerkiisa hareerihiisa asxaabtiisa intaba u gaarsiinaya maalin qorahatay inuu 23 wax ka badan u tabin karaya dhibaatoduna halka ay ka socoto halkaas wey waxa aan qaadnay tallaabooyin si aan u badbaadino dadkeenna tallaabooyinkaasi waa nagii iskuulladii xidhnay waa nagii masaajidda nagii halla iska ilaaliyo waa anagii niri socodka ha la joojiyo waxaase muuqata inay dadkeeni weli aanay dareemayn ama aanay moodaynin waxani wax halis ay moodayn wadanno badani sida ay yani ilaa ay bandow keenaan way ka joogsani waaye baalkii socodkiisii oo dadkii oo dhan buu ku fidaya anagu markaasi inaan hurudno oo aan dayalsanon maaha mas-uuliyaddayduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhex nool yahay waddanku waddan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan ayaan ka baqayna walka waxaan haddana garanay imika inaan dowladda shaqaalaheyga aan fasaxno kolka laga reebo qorada biyaha ka shaqeysa kuwa kooraanka ka shaqeeya kuwa boorka ka shaqeeya kuwa booliiska ah iyo armeega ah iyo caafimaadka intaas maxaa la yidhaahdaa ragga cashuuraadka ee duwanka intaa maayna inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maayna inaanay guryahooga ku ekaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri a mooyaane aan la joojiyo baan leenahay waan ku celinayaa mar labaad guryihiina ku ekaada socodka daaya allahuma inii balaqt assalaamu calaykum waraxmat ullah
dor meecaad naasir maxamed waa dhakhtarka labaad ee dalka Djibouti ku takhasusay cudurrada faafa waxa uuna barnaamijka falanqaynta uga waramay hawshii ay soo qabteen
marka Djibouti qaraara adag baan qaadanay madaxweynuhu arintan gacan adag buu ku qaaday intayna soo gelin bahashu waa laga sii hor dhacay caafimaadkuna waxa weeye ka hortagaa dhaanta daweysta dow Djibouti ka hortag adag bay sameysay madaxweynuhu wuxuu sameeyey shaqo aad iyo aad u adag oo dhegeley badan buu sameeyey leedahay dhegeleyda ugu horreysa waxa weeye dad komisyon buu dhigay ra-iisul wasaaraha uu ka madax yahay iyo wasiiro kale guddigaana waa la shireeyey dadkii caafimaadka laisku wada yeeray aan ka mid aha buugii baan qornay intaa waqtiga oo dhan weli nama soo gelin annaga
marka markaad maqasheen inuu soo gaaray afrika meelo ka mida guddi baa la sameeyey waxaad qorteen qaabkii aad howlgeli lahaydeen
waxaas oo dhan baa la qoray dhakhaatiiradii baa dee qolba televishon iyo radio ka hadlayey oran jiray inay wax kasta dhici karayaan markii maalinta ugu horreysay qofkii ugu horreeyay waa mid ajnabi ay ku dhacdo militeer u ahaa oo Spain came in Spanish buu ahaa dee maanta dee caddeeyeen dee inay dadkeenu wax kasta ay qaban karayaan
dhaqaatiir keenin basmiye bashabarka madaxweynu markaa dhigayaal badan dhigli badan bu soo saaray horta wuxuu soo saaray case ee dadku dee lacagtay ku shubaan si shaqadu si fiican u socoto u habayso nin walba shaqadiisu qabanay horta xaragada badanna ma jirin qayb qayb bay u kala qaybsanaysa hay-ada qaybtii dadka duweynaysay qaybta dadka barbaarisay qaybtii dabageliyay dee dabagaaray kii ku dhacay ayuu la fadhiyay ayuu ahaa iyo qaybna sheebaaga qayb dhi siyaasadadu wada xukumaysana way jirtaa qof quraaban wada noqonaheed sheebaar badan baa dadku u sameynay sheebaarku wuxuu tarayaa saa loo kala garto ayuu le keelayaan lahayn ka calaamaad leh iyo ka calaamaad lahayn dawadii waanu sameynay dawadii dee waxaan aragnay dee dadkii wada lahaa boqolkiiba sagaashan dee maanta waxay ahaayeen dad bila calaamaada ama calaamaada yaryar ay lahaayeen kuwaana waa ka diwaanduweyn way iska bogsanayeen jabuuti waxay gaadhaheed bishii afraad ee 1920-keedii waxaan ka gaarnay inay dadkii bogsado ee ka bataan dadkii cudurka lahaa
qalabka markay noqoto wasaaradda caafimaadku ama dhakhaatiirtinu qalabyadan lagu baaro cudurada faafoo kale marka hore inaydu ku filan ma haysteen mise dib baa laga dalbay
bilowgii qalab lagu bilaabo de waa haysanay intii kalena wax kale wayna soo gaareen intan xoojisade qalab maanta haddaa dee wax yaraysitu ka xumaadaan dhibaata imanaysa qalab kalaa dalbaday lasoo qaaday ee shoobaadka lagu wado shaqaduna de waa taa dee iska socoto dee
sidoo kale doktarka waxa aan weydiiyey baldareenkooda bahda caafimaadka maadaaba lagu ammaanay hawsha ay qabteen waxa uuna igu jawaabay
dareenkeena horta de maanta la gartay un waxaan ahan baa de weligeen bada anagu saama ma u ficneen maanta ma cudurkana ma jabuuti de waa iska ficneen de bilow maanta unbaa nala arkaan umaleen weligeen ficneen waxa weeye dareenkeena aada iyo aada haddaa nala aqoonsada way fiican tahay laano hay-adahan caalamiga OMS-ta de wixii gareeba horta sheebaarka dibadaha loo diri doonaa waxaan tusanay inaan ku samayn karno de marka wixii yiraahdeen buugan de qaraarada lagu shaqeynayo waxaan dad baan noo sii diray nii qora anagaas ka qorno waan tusanay oo wax dee rejuuti dad maanta abuurmay maheene waa dad raggan qoray iyo raggan sheebaarka sima waa dad iska jireen nalama arkeen maanta d wayna arkeen de runtii baa soo baxday rejuuti way jiraan de haddaan yarxa dib u noqdo tacliinta xilligaan dhigana rejuuti maanta oo dhan haday dhigaysanayaan iskoolada xilligaan dhiganana rejibuuti uma dambeeyaan de haddaana ajnabiyaasha la wada dhigana dadaan yar xasuusano iskool kaste rejibuuti kaalin fiican mar kaste de tobanka ugu horeysa mid rejibuuti aad ka dhacaanay marka rejibuuti oo dad dee aad iyo aad u furfurcoon oo
laba bilood oo bandow ah baaritaanana ay socdeen 17-kii bishii may ayay dowladda jabuuti khafiifisay bandowgii sarnaa dalka waxaana dadka loo ogolaaday inay maalintii bixi karaan ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti cabdulqaadir kaamil oo ka hadlay warbaahinta ayaa dadka ugu baaqay inay feejignaadaan
la u n'existe pas de centre de santé les prélèvements auront lieu dans les CDC j'exhorte tous les djiboutiennes et les djiboutiens à s'y rendre
waxaana uu yiri ra-iisul wasaaruhu 7 qof ayaa u dhimatay cudurka corona virus waa cudur khatara dadka waxaan ugu baaqaynaa inay feejignaadaan qofkii laga helay cudurka corona virus ee jooga gurigiisa waa inuu ilaaliyaa naftiisa iyo nafta walaalihii oo uu digtoonaadaa qofkii kale ee isku arka calaamadaha corona virus ee aan iman goobaha caafimaadka ama aan raacin talooyinka wasaaradda caafimaadka waxaa laga qaadi doonaa tilaabo sharciya cudurkani waa khatar waa inaan wada digtoonaanaa oo dowlad iyo shacabba aan wada shaqaynaa hadalkan ra-iisul wasaaraha kadib dowladda jabuuti waxay bilowday baaritaano xooga shaqaalihii dowladda ee dib ugu soo noqday shaqooyinka ayay dowladdu baaritaano ku samaysay islamarkaana waxaa wasaaradda caafimaadku ay buufisay goobo badan oo shaqooyinkii loogu soo laabtay qaar ka mid a shaqaalahaas oo qabay cudurka corona virus waxa ay qaadsiyeen markii shaqada lagu soo noqday qaar ka mid a shaqaalihii kale ay wada shaqaynayeen shiine ismaaciil ibraahim waxa uu ka mid yahay shaqaalaha dowladda waxaana uu ka qaaday cudurka corona virus qaar ka mid a asxaabtiisa markii ay shaqooyinka dib ugu soo laabteen
oo horta sagal aad ma kugu mahadcelinaya sida maartay ay soo booqateen ama maartay hadii bahda VOA-da marka anigu waxaan siga helay sidii shaqaalaha markii wasaaradu ay soo rugtay in dad kasto shaqaalaha maartay oo la baaro qof kastaba wasaaradda markii shaqadii leeyahay lagu soo noqdo hal baare leeyri marka dad aniga mid oo la shaqeeya ya laga helay marka anna si maaragtay inaan xanuunkii noo gudbiyeen in kale iyana la baaray markaba anuu aan noqday positive ama layri waxba leedahay markii inaki dib u la qaaday waxa la geeyay maaragtay gooba loogu talagalay inaan maaragtay lagu xiyo dadka maaragtay xanuunkaas uu soo rito
een saaxiibti waxa tii shaqaalaha kale la shaqeynaya laga helay anagana waa la baaray markii suuqeyn badan dhagaha waxa ka maqlaa ee coronavirus waa sidan dadka baa u dhintay wax ma hurti markii lagu yiri waxa tahay positive oo xanuunkii lama maqliyaa shaqeynaya lagu yiri adiga laga helay xilligaas dareenkaagu sidoo noqday
markii nolosha soo hadlay laga yiri waa positive tahay ama waa laga helay laga yiri horta waan nahay oo shucuurta waan isbedelay laakiin markii la qaaday goobta leegiyay aniga waxa leegiyay goobta dhaqtarka carta oo maamusho sanduuqa qaran ee loo yaqaan senesista murwadeega axmed roble oo si aad moogtay inteedii dadkii bukaayeen loo soo dhaweeyay iyo agaasimaha dhaqtarka carta axmed marka xoog beena loo soo dhaweeyay macal dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha markii goobta leegiyay qolkii laygu tala galay liigiri waxa iimid marka dhaqtarkii laygu tala galay ama gaarka nooha inuu maartay bukaanka baaro kelimadu xusuusinaya maartay dhiringirina inuu wax dhibaato jirin in xanuunka la shaqeyn karto ama la macaamili kartid dhibti marka wixii haystay iyo stresskii haystay cabsidii way iga baxday markii kadibna la soo dhaweeyay xagaana si fiican maartay dhakhaatiirtii kaareysh waxa ugu maadceliya si fiican iyo maartay noo soo dhaweeyeen xagga haday noqoto cuntada iyo maartay sida jiifka iyo wixii ka soo baahanahay wana loo iimanay qof muxuu bukaanku u baahanay oo lagu soo galay adoo hurdada laga kicinay maxaa wadabaysay maxaa si wax xanuunkaagu yahay sidoo marka dareenka markaan arkay iyo dadka saar loo soo dhaweeyay si xoog leh loo soo dhaweeyay arkay iyo dareenkii aan haystay iyo sawirkii hore haystay iyo cabsidii hore haystay ay meesha ka baxday
wali marna may kugu soo dhacday niyadada ma istir ama ima taay saacadaadita
wallahi taas horta igu soo dhacay xanuunka waan garan kartaa waxaan adduunyada fara badan ku haya oo dee adduunka kala yareeyay ama dhib weyn ku haya marka cabsidiisu horta waa marna marka lagugu sheego cabsi weyn way ku galaysaa moogta laakiin haddana sida lagula macaamilo dadka ku daweynaya ama dadka mas-uuliyiinta gacanta kugu kaalin ka qaadanaya yaan is oran karaa qofka niyadiisa marka boqolkiiba boqol sare buu qaadi karaa haday rabaan hoos u dhigi karaan dadka caafimaadka marka ka shaqeynaya iyo dadkii marka meesha maamulka haya say kuula dhaqmaan iyo horta mid ku xirantaan loo lahaa aniga ahaan baske qofka dhibti marka aniga haysatay ay kula sheekaystaan dhaqtarkii iyo gabadhii infirmeerada ama kalkaalisadii ama qofka mas-uulka ka ahaa dhaqtarkii ama dhaqaatiirtii kale ee ku daweynayay si caadi kuula dhaqmaan is aragtid qofte maaragtay aan tukurnin oo aragtid ku yimid maxaan ku qabanaa maxaa u baahan tahay maxaa cuni kartaa maxaa cabi kartaa haday cuntada ku yartay waa lagu siyaadin karaa waxyaalo badan kaala sheegaystaan wax dhibo qabtiin ma jiro inshaallah waa iska bogsanaysiin wax dhibo ma jirto marka loolaha taaba maaragtay inshaa oran karaa qaybta xaqiiqaas taana waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda iyo maaragtay dowladda Jibuuti oo maaragtay si dadaal xoog weyn uga hortagtay xanuunka in dadka reer Jibuuti dibaatayn sida adduunyada kale u dhibaatay kadib marka muddo joogtid analiisa laga qaadi doonaa analiiska laga qaado wuxuu sheegi doonaa inuu maaragtay arintii hore positive tahay ama negative tahay marka laga qaado laba mar marka laga qaaday negative soo baxday mar labaad baa lagu celin doonaa negative haday soo baxday markaabay kalkaaliyaasha iyo shaqaaluhuba dhakhtarku haydiisa ku leeyihiin caafimaadkaaga waan hubinay boqolkii oo boqol waana maratay la iska bixi kartaa qoran
marka koodi hore markii lagu yiri waxa tahay positive laba baaritaan kala ka dambeeyay oo lagu hubinayo xaaladaadu isbedeshay in kale
ha marka laba baaritaan oo kala lagu hubinaya mar ugu horeysa qofkana maratay waa laga qaadaya waa la gartay qofkana xanuunka uu ka bogsaday haddana mar labaad baa lagu celiyaa ina maaragtay qofkii isagoo la sii hubinay oo xaaladiisii
marka adin laba jeer baa laga baaray laba jeer dambe waxa noqotay negative
ha laba jeer baa lay baaray labada jeerba negative aan noqday marka xagga waxa loo hubinay labada jeer lagu celiyaa si qofkii loo ogaado caafimaadkiisa iyo boqol boqol inuu yahay qofka caafimaad qaba marka ugu horeysa negative uu noqdo haddana marka aad positive noqdo waa la sii xajinayaa qofka si ilaa intuu laba jeer isku dira xigta negative uu noqonay
maxaad iska aragtay marka adigu calaamadahaas lagu sheegay qofkii qaba inuu isku arko
anu calaamadaha isku arkay waxa kamid ha maartay intan sanka oo hawo kulul ama maartay hawada sanka ay qaadanayso oxygenka ama sare u qaadanayso ama moqtay yaan isku arkay wax dhiba inta aan isku arkay anu calaamadaha isku arkay rabaan dareenay galay inuu wax jiraan aan dareemay dadanka cuntada iyo urta aniga wii jirtay laakiin inta ma maartay ya jirtay intaasina markaan dareenka markaan gartay siri wixii la sheegaya iyo wax ka jiraan
in haddii subaxdii wad caafimaad qabtaa ma sha Allah in ka hor marka subaxdii xaafadii asxaabtu kusoo noqotay dareenkii dadka la noolayd ka hor
wallahi dareenka la noolayd dadkii si fiican bay soo dhaweeyeen dadweyne hambaliyeen moqtay waxa ay raheen caafimaad qabkaygii sideedii markaan kusoo noqday dad badan bay ii maartay ii taaniday oo wana si fiican isoo dhaweeyay leemina dukoorin wallahi waxa ugu mahadcelinaya dadku iyo dadweynaha reer jubo jordan iyo wixii ummad Soomaaliya asxaabi garanaysa xog wal isoo dhibey si fiican bay ila qaateen waqtiga aan maaragtay aan dhaqtarka ku jiray ama waqtiga dhibta ugu soo aad baan ugu mahadcelinaya dhamaan intii maaragtay ay garab gaartay ya caafimaadkayga
in adu wax soo baxday muddo ku jirtay dhaqtarka dad waxa jir wali aaminsan xanuunka inuu wax jir ahayn ka war dadka hadal tirada maxaad oranay
mid dadka soo horta kelmadaas waa khald weyn bi khaldin yahay waxaan leeyahay alxamdulillah leera intii uu ku dhaca garan karta dib u leeyahay oo siduu yahay iyo saameynta uu leeyahay xanuunku ku jira laakiin dadaalka ay dawladdu ay ku dadaalayso xanuunka ayaa keenaya maaragtay inuu maaragtay yaraado
أحمد عبد الكريم وحاوس كغشكي أسنا إنو قبو حنونك كورونا فيروس كدي مركي لغهلي قار كمدي أصحاب تيسا وبشي بركيس نادي رمضان أي ميلكو دا أفوريين
ولا هرطة سجل وما سنتهي حنونك سيقود ودنك وجراء دبعا مركي صاحب كلغهلي رنتي وقص عمينيسا و haddii noqon lahayd qof kadii xanuunku laga waa laga helay leelo oo ah qof garneysid oo isaga laftirkiisi u cabsiyuga ka galayso islaada qof xanuunka qofkaad waxa xanuunsaday iyo taadiyo islaada laftirkaad waxa noqon doonta marka runtii saameyn xagga shucuurta ay u yeelatay markii laga helay saaxiibka oo laga helay walaahi markii sidaas ay dhacday oo saaxiibkii waa laga helay leeri oo positive waa leeri oo isaga la qaaday maalintiiba maalintii xigtay maanta isaga laga maalintii xigtay waxaan sameeyay waxaan go'aansaday inaan xanuunka iska baaro sababtoo ah maadaama xanuunku oo ahaan in asxaabna wada joognay meel ku afturayni kulanka siyaabo kala duwan lagu qaadayo qofka dalka kulantid ee dad taabsatay waxyaabo badan waxaan go'aansaday aniga naftirkeyga inaan si aan caafimaadkayga u safgareeyo inaan sameeyo baaritaan inaan isbaaro maalinta xigta waxaan tagay mid ka mid ah goobaha lagu baaro dadka lagu baaro waana shan kuuri waxaan doonayaa inaan isbaaro qof saxan kamid ah oo wada joognay ayaa xanuunka laga helay marka inaan isbaaran doonayaa okay marxabba leeri waa laga qaaday baaritaanka laga qaaday kadib markii baaritaanka laga qaaday waxay ugu yiraahdeen qoladii meesha kalkale dhaqtaradii joogay ka shaqeynaya waxay yiraahdeen nambarka taleefankaaga iyo magacaaga iyo waxa ay ka qoreen macluumaadkaas iyo meesha ka shaqeysay waxa soo dhanay meesha degantahay dadku waxay leeyihiin markii natiijadu soo baxdo haddii positive tahay waa lagu soo hadlayaa haddii positive yahay waxaanu kala gaahilina marka waa fasaxanta marka hadii laga helo dadka ku soo baxa aad noqotid waa lagu soo hadlayaa kadib waan sugay maalinta xigtay jawaabta marka dadka baaritaanka maanta qofka laga qaaday bariyo kale soo baxda caadiyan marka maalintii labaad la ilaama soo hadlinin marka waxa ka dhiganta marka aan lagu soo hadlin inaad waxba qabinin oo haddii la hadashidna de waa lagu sheegay wax lagu leeyahay ma lagu soo hadlay may afaraad saacad aan lagu soo hadlinin waxa ka dhigantahay waad caafimaad qabtaan dad badan jidada jira dhahay xanuunku ama ma jiro ama sidaas loo sheegay maahan runta xanuunku wuu jiraa magaalada ku jiraa adduunka dhan uu ku jiraa waxaan dhihi lahay dadka garan dadka reer jibti ilaaliya aad isu ilaaliya haddaad calaamadahaas ka darantaan iyo haddii aad xiriir la samaysaan qof xanuunka laga helan waxaan dhihi lahaa baara si aad ikuna aad de u badbaadan umada kalena aad u badbaadisan.
La dagaalanka faafida caabuqa COVID 19 waxa uu dhinaca kale sababay in dad badan ay soo food saarto duruufo nololeed oo kala duwan. Dawladda ayaa waxay markiiba bilowday inay caawiso dadka danyarta kadib markii ay gargaar ka heshay dad mutadawiciin oo reer Djibouti ah iyo hay'adaha ajnabiga oo dhaqaale ugu deeqay dawladda Djibouti sida lagu soo bandhigay warbaahinta dawladda. Haddaba dad badan ayaa ka cabanayay inaanay helin wixii ay xaq u lahaayeen iyagoo dawladda ka codsaday haddii hadda kadib ay dhacdo dhibaato noocan iyo kala ama dib loogu laabto bandowgii in dawladdu aanay cid aaminin ee iyadu gacanteeda ay dadka wax ku siiso.
Umar Cabdirbalaal magacayga. Dawladdu horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Boqolkiiba 90 dawladdu way dadaashay. Waxayna ku aad u daaleen ciidanka haday yihiin aad u daaleen. Isla laakiin dawladda aan waxaan oranayaa dawladdu waxa weeye masaakiinta ay ugu talagashayna wax siiso dadka waxa weeye waa masuuliyiin leeyahay inay ugu soo dhiibaan laga daayo dawladdu qacanteeda waxay la siinaysaa nagu siiso dadkii afar qof ay garanayaan wax gaarsiinayaan intii kale magacaantii ay qorteen way ka boodayaan marka dawladdu qacanteeda ciidankii ah u dirto ciidankan loo diro ciidanku wixii waxa weeye masaakiinta la siinayaa hana siiyaan qacanteeda dawladdu waxa nagu siiso ilaahay naga dulqaaday waan iska samraynaa dadku waa dalkeena dadku waa dadkeena.
magaxayga maxamed cilmi maraynaa toddobiyo toban qof baan yaalla warshaan waxaan maalayay waxa haynaa ma jiro ninkii loo dhibay oo baabuur lacag ku qaatay maxaa loo lahaa madaxweyne aaminaadu way ka baxday maxaa kaarin oo leh
ramaan aadan xasan anagu sideed mitir taa xaafada la yidhahan galaa marka kaartigaa dhanba si u dhan yahay horta idaacaddana way ka sheegeen waxay yidhahan way dhergeen kaartiga laakiinse waxa xaafadaha qaatay amba qof kartoon baastaa xaafadiisu ay taallo lasii gelinayo ma arag oo waan odhan karayaa dee qofkaaba maanta raashin la siiyaa odhanayo ma jirto
xaafada basheed kaartee bay leedahay oo maamulkaya
xaafadiiba nala fadhiyaaba isagiibaaba bariis iyo dalacayo wax karsanayaba haddii waxba la soo gaarsiin muxuu ku soo gaarsiin adiga markii hore shoomeernimo kaarantoo baan ku jirnay shoomeernimo ma dareemin calanku waa mise imika ma garanayo laba iyo afartan kaaba hunaano umada urinba meel ay mishaara dowladeed taallo sadexaad garatay maaha dee intaa waan iska dhex ordayno unu dawladdii iska noolaadadaan banahayna anagu iska noolaadadaan banahayna dee imikana waa nin halkaa kugu yimidee baa layidhi anagu waan doolan hono hugurigii baa nagula yimido waxaa samayna ma garanayn inaan dikadaha iyo daadadkaas ku dhigna waxba nalama hon.
Bisha Juun waxay bilow u tahay xilliga xagaaga ee kulaylka waxaana mahda caafimaadku ay ka cabsi qabaan in ay saameyso dadka qaba xanuunada kale sida wadna xanuunka sonkorta iyo dhiigkarka kuwaas oo kulaylku aanu u wanaagsanayn waxa ayna rajo ka qabaan in labada isbuuc ee soo socda ay yaraato dadka laga helayo caabuqa coronavirus maadaama labadii isbuuc ee ugu dambeysay ay kor u kacday. Dhinaca kale dhakhaatiirtu waxay ka cabsi qabaan in dib uu soo noqdo caabuqa COVID-19 markii la gaaro xilliga qabowga sida uu mar kale sharaxayo Dr. Meecaad Naasir Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurrada faafa.
Inaan xanuunku xanuun jadiida oo la wada garanaya oo daraasadu lagu wado waxaa rajaynayaa in 2 toddobaad ka bacdi 2 toddobaad maanta kaga qabilaa bacdi 2 toddobaad inay baashu aad iyo aad u yaraato aan aragnay toddobaadka la dhaafay oo tii kasii horeysay ina dad badan laga helay waxay ka dhigantay dadka badana dad badan oo qalay sii qabisiyeen waxay ka dhigantay dad badan bay ku dhacday marka oo ay ka wada bogsadeen dhibaato aan la kulmin alxamdulilah dee anagu tii dhibaatada la hadbilo soo gaaray
marka dad may dhici karsa guryaha jooga oo laga yaabo inuu ku dhacay oo iyagu ogeyn haddana iska nool iska caadi wax dhibaato
taa way iska waad iska daf buuxaan anagu maan yurubta buu iska sida meel walba war sidaa dad baa jira geeris masbuuxtani bay raadan gaaladu way iska bogsadaan oo iyagu dawo qaadeen waxba qaadeen uu ogeyn baa inuu ku dhacay iska jiraan waa saf mar wax anagu imku waxaan rajaynay inay dadkay ku dhaceen inay ugu soo noqon dheh ra'yigan ka hayo aan ka arkayo dhibaatadan horta xanuunkan uu naga tegi doonaa inuu nagu soo noqdaan aanu ku cabsoonay jilaal bisha Oktoobar xanuuno badan baa anagu dee nasoo fud saara kaga qabo Oktoobar ilaa iyo bisha shanaad waxaa weyn inaan dagaalku maalinta dagaalka lama diyaariyo dalama waa inaan laga sii hortago waa inaan maanta laga sii hortago bishii 10 wixii dhici karayo oo la sayar la fiir adkeeyo xanuunadu badanku waa la yaraaday waa wax la arkay waxa la arko horta xanooda duuriyan iyo kaneedi iyo laano kaneedi xagee kuma noolaan karay kuleel kuleel ka badan 83 digrii kuma noolaan karso garan iyo xanoonada kale ma jiraan ma aragno bas waxa bata xageega wadan xanuun qaniin iyo dadkii kaliya xanuunayay laano bilaadu ku dhigidaya biyo badan buu u baahan yahay hadduu abbi karin dhibaatadeeda leedahay maca kuleel taun baa la kulanaa ma cudurro faafa badan ma jirto xageega
guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaan oga dhan barnaamijkeenii faaqadaada toddobaadka waxaadna barnaamijkeenna ku maqasheen khudbadihii madaxda ee dadka kaga wacyigelinayeen markii la bilaabay la dagaalanka COVID 19 sidoo kale waxa igala qayb galay barnaamijka Dr. Miicad Naasir Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasustay cudurrada faafa Ismaaciil Ibraahim oo ku magac dheer Shiino oo ka mid ah shaqaalaha dawladda ee laga helay COVID 19 sidoo kale Axmed Cabdikariin oo uu ku dhacay asxaabtiisa oo iska soo baaray ayaa isagana ku maqasheen tan iyo intee mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kala dhageystayaal hadii ay baha wadira laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tagayaa amaana alla
warkana dhageystayaal ku soo dhawaada Xasan
fadiyayo la hanan shirayo kuntay xeeda haddo sida farad sullaro alhal farago lugal hay kadaqo sabar kudo amhalin fadiyayo la hanan shirayo subun tay yeeda hardo usub dacsadayo sayn tudul sahafo usub dacsadayo sayn tudul sahafo o an hachiniyo o an hachiniyo wili mudal hasiyabo o harir kishantiyo asamihi la sudaro ore lo hambaro sukugal puro dada hawarada alayabo on orot chahiqin qarba harame uhuqtabo dada hawarada alayabo uhuqtabo dada hawarada alayabo on orot chahiqin qarba harame
adan fiirnimo oo idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu Ibraahim Xasan daadrin oo naga intaas sida ay nabadgelyo
I'm a wee
habare erti hagogane serio bagode sidahi sagelo heligi gugi ilkai serge oyai kapoxe habare kedarki hagogane riyoga ore ama ai hayab liyo banana da hal hal isid ama ai hayab liyo banana da hal hal isid kain labana hadin kain labana hadin irgo go hedein habash ka doguna